Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Košický arcibiskup Bernard Bober poukázal na cyrilometodskej slávnosti v Nitre na nezastupiteľnú úlohu cirkvi v spoločnosti. Spojenci podpísali prístupové protokoly Fínska a Švédska o vstupe do NATO. Ak sa v detskom tábore objaví prípad COVID-19, zruší sa. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Stovky veriacich sa dnes zišli v Nitre na celonárodnej cyrilometodskej púti. Slavnostnú svätú omšu na Svetoplukovom námestí celebroval Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej diecézy. Ocenil dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa. Išlo o vyvrcholenie trojdňových mestských slávností Nitra Milá Nitra. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Vyvrcholenie cyrilometodských slávností patrilo už tradične svätej omši k úcti svätých Cyrilovi a Metodovi na Svetoplukovom námestí v Nitre, ktorej hlavným celebrantom bol Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol význam cirkvi v spoločnosti. Povedal, že cíti to trochu ako krivdu, keď sa médiá snažia prezentovať cirkev ako mašinériu moci, brzdu pokroku či ako hniezdo predátorov.
Som povedal, že sme sa osvedčili ako cirkev v rôznych situáciách v posledných časov. Či už je to napríklad pandémia, že sme nespali, nechceli sme spať, ale že sme sa zapojili aj my, aby sme čím viac toho víru, ktorý robil tú šarapatu, aby sme ho eliminovali a pomohli našim zdravotníkom. Potom aj na Ukrajine to bola cirkev, ktorá sa prvá prihlásila do služby.
Na svätej omši bol prítomný aj Eduard Heger, ktorý vyjadril cirkvi podporu a zároveň vyzdvihol vyjadrenie arcibiskupa Bobera o dobrosrdečnosti slovenského národa, ktorá sa prejavila v pomoci utečencom z vojnou zasiahnutej Ukrajiny.
A ja sa snažím v každom svojom prejave, kde mám, tak ďakovať aj cirkvi, pretože si myslím, že plní veľmi dôležitú úlohu v našej spoločnosti.
Podľa nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka bol celkový program veľmi bohatý.
Veľa kultúry, veľa rozličných podujatí, včera bol veľmi krásny koncert filharmonie, ktorý bol v podstate takým uvedením do dnešného dňa. Samozrejme vyvrcholením je svätá omša, aj keď tých ľudí azda dnes bolo menej, kvôli počasiu, ale určite to bolo veľmi obohacujúce.
Najväčší kostol zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi na Slovensku je v Terchovej. Od roku 2019 je zároveň aj diecéznou svätyňou solunských bratov. Žilinský biskup Tomáš Galis tam aj dnes slávil slávnostnú svätú omšu, ktorá bola súčasťou 33. ročníka cyrilometodských dní. V príhovore sa vrátil k slovám svätého otca Františka počas návštevy Slovenska.
On si veľmi, že sme ho uvítali chlebom a solou. Hej, tak hovorí o chlebe a o soli, že to je potrebné. No a pre nás potom povedal, aby sme my, ktorí sme, ako máme na starosti ten Boží ľud, aby sme hľadali tú reč, ktorej nám budú rozumieť a nedržali sa nejakých takých, že aj liturgie volejakej, ktorá, neviem, to všetko také, hej, ale aby to malo chuť, aby to malo, Francúzi povedali, esprit, tú živosť. No a potom, keď ešte sme boli na púti, tak nám povedal, že aby sme odvážne kráčali, aby sme sa nebáli, lebo toto je to nové, hej, to je, mohli by sme povedať, že blahoslavenstva uskutočňované v živote, to je evanjelium.
Vyvrcholením trojdňového programu cyrilometodských dní v Terchovej bol galakoncert v dieceznej svätyni svätých Cyrila a Metoda. Počas neho vystúpil komorný orchester Zoe. Diecézna cyrilometodská púť sa konala aj v Selciach pri Banskej Bystrici, ktoré si v tomto roku pripomínajú 800 rokov. Program začal svätou omšou, ktorej predsedal biskup Marian Chovanec. Bol tam aj Pavol Jurčaga.
Banskobystrický biskup Štefan Mojzes na tisíce výročie príchodu svätých solúnskych bratov posvetil 31. mája 1863 z iniciatívy selčianskeho farára Júliusa Plošica oltárny obraz svätého Cyrila a Metoda, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým kostolom na Slovensku zasveteným našim vierozvescom. Na úvod prítomných privítal farár Jozef Kuneš.
Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej cyrilometodskej slávnosti, zvlášť drahých bratov kňazov, ktorí sa zišli, aj vzácnych pozvaných hostí, pretože dnes si spolu s cyrilometodskou slávnosťou pripomíname aj 800 rokov života Seliec.
Odpustovú svetu omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec.
Túto krásnu tradíciu, o ktorej vieme, ktorá obohacuje náš život, ktorá nám hovorí o tom, ako nás Boh má rád, lebo pre nás je história aj dejinami spásy. Odovzdajme novej generácii. Odovzdajme tým chlapcom a dievčatám, ktorých tu je v kostole aj mimo kostola dosť veľa, aby vedeli, na akých koreňoch sme vyrástli.
Na záver svätej omše sa prítomným prihovoril starosta Daniel Hlinka.
Ja by som vám chcel sa veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli tento pre nás Selčanov výnimočný deň. A na pamiatku na tento deň by som vám chcel odovzdať obraz nášho kostolíka.
Obecelce si v tomto roku pripomínajú 800 rokov a tak... Popoludní sa konal kultúrny program 800 ročí ako deň včerajší.
Po nevoľnosti v sobotu ráno 25. júna bol kardinál Jozef Tomko ošetrený na pohotovosti v Rímskej univerzitnej nemocnici Policlinico Gemelli a hospitalizovaný s úrazom krčnej chrbtice. Podľa informácie ošetrujúceho lekára jeho zdravotný stav nie je život ohrozujúci. V pondelok bol po pozitívnom teste na COVID-19 bez výrazných príznakov presunutý na infekčné oddelenie spomenutej nemocnice, kde pokračuje v liečbe.
Domáce spravodajstvo.
Na území banskobystrických mestských lesov, ktoré majú rozlohu približne 7200 hektárov, v súčasnosti evidujú 92 medveďov. Informoval o tom Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že počet medvedej populácie v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi stúpol trojnásobne.
Približne 36 z nich sú tohtoročné mláďatá. Počet medvedej populácie sa v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi u nás zvýšil zhruba trojnásobne.
Banská Bystrica a obce v okolí sú obklopené lesmi, v ktorých žije naša najväčšia šelma a podľa Strelca k stretom lesníkov s ňou dochádza pomerne často. Riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Blažej Možucha skonštatoval, že je to aj z dôvodu ich premnoženia. Na výmeru územia by bolo dosť 5 až 7 jedincov. Práve hustota medvedej populácie podľa neho spôsobuje, že medvedica máva u nich bežne 3 až 4 mláďatá. Dokonca v lani jedna mala až 5. Slovensko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom medveďov. Pokiaľ sa medvedia populácia u nás podľa riaditeľa mestských lesov nezačne seriózne poľovne obhospodarovať, nebude pokoj. Zdôraznil, že medvede budú stále nebezpečnejšie. Krízové centrum Slniečko bude po rokoch fungovania v prenajme sídliť vo vlastných priestoroch. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja odsúhlasili predaj nehnuteľnosti, ktorú si táto nezisková organizácia prenajímala. Krajské zastupiteľstvo od predaj nehnuteľnosti krízovému centru odsúhlasilo napriek tomu, že viacerí krajskí poslanci uprednostňovali prenájom. Centrum počas svojej existencie investovalo do svojho zariadenia už viac ako 90 000 eur. Podľa jeho riaditeľky Mariany Kováčovej umožní jeho odkúpenie do vlastníctva neziskovej organizácie ďalšie investície.
Ďalej sme investovali cez mnohé organizácie, cez dobrovoľníctvo, ale teda aj mnohé firmy tam prišli pomáhať a doskôr nám pomáhajú. Naozaj sme tam urobili nové stierky, nové kúpeľne, nový kotol a toto všetko sme, ale samozrejme sme to nerobili len sami, bez nejakého súhlasa samosprávneho kraja, ale vždy sme mali na nejakú rekonštrukciu aj tú prístavbu, ktorú sme tam robili, povolenie.
Centrum Slniečko je jedinou organizáciou na území kraja, ktorá poskytuje pomoc deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a zažívali domáce násilie. V priestoroch kraja sídli od roku 2006. Činnosť centra približuje opäť riaditeľka Mariana Kovačová.
My sme niečo medzi centrom pre špecializovaným centrom pre deti a rodiny a naozaj aj psychiatrickou ambulanciou, respektíve zariadením, kde tie deti môžu ako keby dostať do seba to, akým spôsobom bolo ubližované. Máme krásne deti, dvoj-trojročné, ktoré sú zneužívané, znásilňované.
Krátko z domova.
V prípade, že sa v tábore vyskytne infekcia COVID-19, zrušia ho. V usmernení hlavného hygienika Jana Mikasa sa uvádza, že s touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie. Pri podozrení na výskyt ochorenia COVID-19 majú organizátori bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Rovnako ho musí informovať aj rodič, ak sa do 14 dní od skončenia pobytu vyskytne u dieťaťa infekčné ochorenie. Ministerstvo zdravotníctva posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárniach. Avizuje to v súvislosti s novelizáciou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je v auguste. Informuje o tom rezort na portáli právnych predpisov Slovlex. Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa pre letné dovolenky nezadlžovali. Pripomína, že neprimerané finančné záväzky, obzvlášť v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty, môžu totiž priviesť ľudí až do exekúcie. Rekonštrukcia traumatologického oddelenia v nemocnici svätých Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke, kde v marci horelo, pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. Marcový požiar v nemocnici si vyžiadal život jedného pacienta. Príčinu vzniku požiaru vyšetruje hasičský a záchranný zbor. Prostredníctvom 1777 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 667 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 313 pacientov. Od júna zasahovali záchranári pri 23 prípadoch topenia. 9 ľudí sa zachrániť nepodarilo. Najviac z nich, traja, sa utopili v Žilinskom kraji. Podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej treba pri kúpaní i pobyte pri vode dbať na prevenciu.
Smutné prvenstvo drží Žilinský kraj, v ktorom sa utopili za sledované obdobie, teda od 1. júna tohto roku až traja ľudia.
Záchranári ľuďom tiež pripomínajú, aby sa vyhýbali alkoholu, nepreceňovali svoje sily, kúpali sa len v zdravotne vyhovujúcej vode, nevchádzali do nej s otvorenými ranami, infekčným ochorením alebo horúčkou.
Do vody vstupujeme pomaly, aby sme sa vyhli teplotnému šoku. Platí, že k tým najbezpečnejším plochám na kúpanie patria tie, ktoré majú zabezpečenú vodnú záchrannú službu.
Osobitnú kapitolu tvoria podľa záchranárov deti. Dôležité je ich mať vždy pod dozorom. Malé dieťa sa totiž môže utopiť aj v plytkej vode, a to aj za menej ako minútu. Záchranári zároveň pripomínajú, ako postupovať, ak je človek svedkom pri topení. Okamžite treba kontaktovať tiesňovú linku 112 alebo 155. Pri záchrane topiaceho však treba dbať v prvom rade na vlastnú bezpečnosť. Odporúča sa preto použiť konár alebo veslo, aby sa mal topiaci čoho chytiť. Keď nereaguje, je nutné dostať ho z vody aj bez takýchto pomôcok.
Správy zo sveta.
Predstavitelia 30 členských štátov NATO podpísali prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve. Na tlačovej konferencii v Bruseli to oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Prístupové protokoly musí teraz ratifikovať všetkých 30 členských štátov NATO vrátane Slovenska. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov a až potom sa môžu obe severské krajiny stať členmi tejto vojenskej organizácie a súčasťou jej kolektívnej obrany, informuje Julia Kavecká.
Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii po boku ministra a ministerky zahraničných vecí Fínska i Švédska uviedol, že pre obe krajiny i NATO je toto naozaj historická chvíľa. S 32 krajinami bude aliancia podľa neho ešte silnejšia. Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová na sociálnej sieti Twitter ďakuje za podporu. Každý zo spojencov teraz môže začať podľa nej proces ratifikácie. Šéf fínskej diplomácie Pekka Haavisto uviedol, že sa teší na rýchlo rýchly ratifikačný proces. Po podpísaní prístupových protokolov sa Fínsko i Švédsko budú môcť zúčastňovať na stretnutiach NATO a budú mať tiež väčší prístup k informáciám tajnej služby. Tieto dve severské krajiny však zatiaľ až do ratifikácie členskými krajinami nebudú chránené klauzulou NATO o tom, že útok na jednu členskú krajinu je útokom na všetky krajiny NATO. Proces ratifikácie protokolov členskými krajinami NATO však ešte môže skomplikovať Turecko. Tamojší prezident Recep Tayyip Erdoğan totiž minulý týždeň na samite NATO upozornil Fínsko i Švédsko, že musia najskôr dodržať svoje sľuby, inak prístupové protokoly nepošle do tureckého parlamentu na ratifikáciu. Erdoğan a predstavitelia Fínska a Švédska sa totiž dohodli na sérii bezpečnostných opatrení, ktoré majú presvedčiť Turecko, aby umožnilo vstup týchto severských krajín do NATO. Ankara totiž v máji uviedla, že bude blokovať ich vstup, pretože podporujú teroristov. O prizvaní Fínska a Švédska do NATO rozhodli členovia aliancie minulý týždeň na samite NATO v Madride.
Poslanci Európskeho parlamentu v rámci záverečného hlasovania prijali nový zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnych trhoch. Za zákon sa vyslovilo 588 poslancov, 11 bolo proti a 31 sa zdržali hlasovania. Oba právne predpisy sa zaoberajú spoločenským a hospodárskym vplyvom technologického priemyslu a stanovujú jasné normy fungovania tohto sektora a poskytovania služieb v EÚ v súlade so základnými právami a hodnotami únie. DMA je zameraný na ukončenie monopolných praktík technologických gigantov. DSA zas sprísňuje kontrolu a dôsledky pre digitálne platformy, keď poskytnú hosťovanie zakázaným obsahom. Nemecký europoslanec Andreas Schwab uviedol, že s týmto legislatívnym balíkom Europarlament odštartoval novú éru technologickej regulácie. Pokračuje Jozef Pikula.
Oba zákony presadzujú pravidlo, že čo je nelegálne offline, malo by byť nelegálne aj online. Ak do digitálnych službách ukladá jasné povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb, ako sú sociálne médiá či online trhy. Zameriava sa na boj proti šíreniu nelegálneho obsahu, online diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Čím sú online platformy väčšie, tým väčšia je aj ich zodpovednosť. Nové povinnosti zahŕňajú aj opatrenia na boj proti nelegálnemu online obsahu a povinnosť pre platformy rýchlo reagovať. Posilnená je vystupovateľnosť a kontrola obchodníkov na online trhoch s cieľom zaistiť bezpečnosť produktov a služieb. Zvýši sa aj transparentnosť a posilnenie zodpovednosti platformiem, napríklad prostredníctvom jasných informácií o kontrole obsahu alebo používaní algoritmov na odporúčanie obsahu. Zakázané budú zavádzajúce praktiky a určité druhy cielenej reklamy, napríklad reklamy zameranej na deti a založenej na citlivých údajoch. Zákaz sa týka aj tzv. Temných vzorcov a zavádzajúcich praktík, ktoré účelovo ovplyvňujú rozhodnutia používateľov. Veľké online platformy a vyhľadávače s minimálne 45 miliónmi používateľov mesačne budú musieť spĺňať prísnejšie povinnosti presadzované Európskou komisiou. Musia predchádzať systémovým rizikám, ako sú šírenie nelegálneho obsahu, negatívny vplyv na základné práva, volebné procesy, rodovo motivované násilie a duševné zdravie a podliehať nezávislým auditom. Tieto platformy musia dať používateľom možnosť voľby, pokiaľ ide o cielené odporúčania založené na profilovaní a budú musieť zodpovedným orgánom a výskumníkom umožniť prístup k svojim údajom a algoritmom. Zákon o digitálnych trhoch stanovuje povinnosti pre veľké online platformy, ktoré na digitálnom trhu fungujú ako strážcovia prístupu, tzv. Gatekeepery. Ide o platformy, ktoré majú na online trhu také dominantné postavenie, že spotrebitelia sa im nemôžu vyhnúť. Cieľom je zabezpečiť spravodlivejšie podnikateľské prostredie a viac služieb pre spotrebiteľov. Strážcovia prístupu už nebudú môcť hodnotiť na svojich platformách svoje vlastné služby alebo produkty lepšie než produkty či služby tretích strán, zamedziť používateľom odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný software alebo aplikáciu, alebo používať aplikácie či obchody s aplikáciami tretích strán. Po novom nemôžu ani spracúvať osobné údaje používateľov na účely cielenej reklamy, pokiaľ na to nezískali výslovný súhlas. Ak strážca prístupu nové pravidlá nebude dodržiavať, Eurokomisia mu môže uložiť pokutu až do výšky 10% jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku, respektíve 20% v prípade opakovaného porušenia pravidiel.
Krátko zo sveta.
Ruské sily intenzívne ostreľujú východoukrajinské mesto Sloviansk, oznámil to Vadim Ľach, starosta tohto mesta, ktoré sa momentálne stáva ďalším cieľom Moskvy v rámci jej postupu v Donbase. Agentúra Reuters medzičasom s odvolaním sa na vyjadrenie tamojšej polície informovala, že ruské sily zasiahli v Sloviansku trhovisko, pričom usmrtili jednu ženu a zranili prinajmenšom tri ďalšie osoby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na to, aby sa s obnovou zničenej infraštruktúry jeho krajiny nečakalo na koniec ruskej invázie. Mnohé je potrebné urobiť bezodkladne. Ukrajina vedie rozhovory s Tureckom a Organizáciou spojených národov tiež o zárukách týkajúcich sa vývozu obilnín z ukrajinských prístavov. Rusko oznámilo, že vyšetruje údajné prípady mučenia, akému mali byť na Ukrajine vystavení ruskí vojaci, ktorí tam padli do zajatia a koncom júna boli prepustení v rámci výmeny zajatcov. Od septembra môže každý obyvateľ Belgicka vo veku nad 18 rokov požiadať o druhú posilňovaciu vakcínu proti koronavírusu. Rozhodnutie o povolení druhej posilňovacej vakcíny ešte musia oficiálne prijať ministri verejného zdravotníctva na federálnej a regionálnej úrovni, ktorí sa zajtra stretnú na medzirezortnej konferencii. Záchranné týmy pokračujú aj dnes v pátraní po 13 nezvestných horolezcoch, ktorí sa stratili po nedeľňajšom zosuve ľadovca v talianskych Alpách. Medzi nezvestnými sú aj traja českí občania, no nádej na nájdenie preživších slabne, keďže od zosuvu ľadovca uplynulo už vyše 36 hodín. Austrálska vláda vyhlásila v dôsledku rozsiahlých záplav v štáte Nový Južný Wales na východnom pobreží krajiny stav prírodnej pohromy. Umožní to rýchlejšie uvoľnenie núdzovej pomoci pre postihnuté oblasti.
Šport Rádia Lumen.
Futbalový Slovan Bratislava sa chce tento rok prebojovať do skupinovej fázy jednej z európskych klubových súťaží. Prvý krok k tomuto cieľu bude môcť spraviť už zajtra v domácom zápase prvého predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu Dynamu Batumi. Hovorí tréner Vladimír Weiss starší.
Musíme zvládnuť prvý zápas so superom, ktorý je dobrý. Poznám tých hráčov, poznám to mužstvo. Prakticky sa tvorí 3 roky a hrajú spolu 3 roky. Je tam tréner, ktorý pracoval pri mne v reprezentácii Gruzínska pri 21. Poznám tých hráčov, vyberal si tých hráčov.
Pre oba týmy pôjde o prvé vzájomné stretnutie a hostia si odbijú aj premiéru v najprestížnejšej európskej súťaži. Víťaz dvojzápasu sa v ďalšej fáze stretne s lepším z dvojice Ferencvároš Budapešť a to bol Kostanaj. Hokejový klub Montreal Canadiens sa stále nerozhodol, koho si vyberie ako číslo 1 v nadchádzajúcom drafte NHL. Priznal, že horúcim kandidátom je niekto z trojice Juraj Slavkovský, Shane Wright a Logan Colley. Montreal bude vyberať z prvej pozície prvýkrát od roku 1980. Prvé kolo draftu 2022 sa bude konať 8. júla ráno v montrealskom Bell Center. Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Pearsom sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo vyše 3 hodiny trvajúcom 8-finálovom súboji zdolali ako nasadené sedmičky 9. nasadený britsko-brazilský pár Mari Soares 7-6, 6-4, 4-6, 6-4. Nemecká tenistka Tatiana Mariová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále zdolala svoju krajanku Jul Neymarovú po trojsetovom boji 4-6, 6-2, 7-5 a dosiahla životný úspech. Španielský tenista Rafael Nadal sa prepracoval medzi najlepšiu osmičku aj na treťom tohtoročnom Grand Slame. Vo Wimbledone odolal v závere dnešného duelu tlaku Holandiana Botika van den Zandulpa a zvíťazil v troch setoch 6-4, 6-2 a 7-6. Belgický cyklista Van van Aert vyhral štvrtú etapu na Tour de France. Jazdec týmu Jumbo Visma ušiel z pelotónu 11 km pred cieľom a upevnil si predbežne prvé miesto v celkovej klasifikácii. Peter Sagan skončil na 5. mieste. Belgický cyklista Van van Aert dostal trest za odhodenie odpadu na nedovolenom mieste počas tretej etapy Tour de France. Držiteľ žltého dresu pre lídra celkového poradia musí tak zaplatiť pokutu 500 švajčiarskych frankov a odpočítali mu 25 bodov z rebríčka. V prípade druhého rovnakého prehrešenia na trojtýžňovom podujatí dostane jazdec týmu Jumbo Visma minútovú penalizáciu. Problém pre súpera Petra Sagana v boji o zelený dres nastane v prípade tretieho previnenia. V takom prípade bude čeliť vylúčeniu z pretekov. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome získali na mládežníckych majstrovstvách sveta v Taliansku zlato v hliadkach juniorov 3x1. Darilo sa ich krajankám, ktoré medzi juniorkami vybojovali striebro v tej istej disciplíne, keď nestačili len na rovesníčky z Česka. Medailovú zbierku slovenskej výpravy v dnešnom programe šampionátu skompletizovalo družstvo junioriek v C1 v zložení Zuzana Paňková, Ema Diešková, Petronela Ižová, ktoré obsadilo tretiu priečku s vyše 16-sekundovým odstupom za zlatými Češkami. Od druhých nemiek ich delilo 73 stotín sekundy. Menej sa darilo slovenským reprezentantom do 23 rokov ženskej kajakárskej hliadke v zložení Simona Glejteková, Eliška Mintálová, Ivana Chlebová ušiel cenný kov o 3 sekundy a obsadili 4. miesto, no muži sa v tejto vekovej kategórii nezmestili do prvej desiatky. Dopustili sa 4 chýb a figurovali až na 14. mieste. Muži do 23 rokov v C1 obsadili vo vyrovnanej súťaži 6. miesto. Od zisku cenného kovu ich delilo iba 51 stotín sekundy. Vodné polistky Slovenska prehrali na majstrovstvách Európy hráčok do 19 rokov aj svoj druhý zápas. Stretnutí základnej B skupiny podľahli Chorvátkam 7-20, hoci v prvom polčase dosiahli nádejné skóre 6-7. Po dvoch zápasoch sú bez bodu a zo skóre 12-42 na poslednom mieste základnej skupiny. Tu uzavrú vo štvrtok zápasom s Talianskom.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Zajtra už by malo byť aspoň na západe územia trošku lepšie počasie, aj keď v noci ešte budú zrážky, ale potom už polooblačno na východe to bude dlhšie trvať a znovu by sme sa postupne mali dostať až na hranicu 30 stupňov, takže naozaj ešte stále tu máme to extrémne teplé počasie, ale ako som povedal, postupne by to malo odchádzať, postupne by sa malo ochladzovať a to znamená, že postupne by sme sa mali dostať naozaj do takého chladnejšieho vzduchu, čo predpoveď na najbližšie dni hovorí, že pokiaľ zajtra to vyťahne tak do 30 stupňov, tak tie ďalšie dni pravdepodobne tak o dobre 3 stupne chladnejšie. Takže najbližšie 30-ky očakávam, že by mali byť asi tak o týždeň. Týždeň takého trošku chladnejšieho počasia, prípadne aj s nejakými občasnými zrážkami.
Dnes večer si pre vás Pavol Jurčaga pripravil reláciu Duchovný obzor. Pôjde o záznam z 2. júla tohto roka, modlitby cesty a svetla z Levočskej púte na Marianskej hore v Levoči. Počúvajte o 20. hodine. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen vám za spravodajskú redakciu želajú editorka správ Julia Kavecká, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Simona Gablíková. Do počutia.